Euskal Herria Irratian, Prisciliano Historio Villa.
Take you out, I'll walk beside you, don't even know your name. That's why I'm singing this song about you. Take you out, I'll walk beside you. Don't you think it's a crying shame that we can't do this every single day? Please complete my reverie. Say you'll come home with me. We'll be on our way. Please complete my reverie.
Eta bi astetan behin hemen dugu Prisciliano jauna, ongi etorria!
Kaixo, kaixo, eskerrik asko, arratsaldeon, bai, arratsaldeon. Eta arratsaldeon, Euskal Herria Irratiko entzule guztiei ere. Bueno, ja entzun dituzue gure albistegietako lankideak. Entzun duzue albiste gogor hori. Aldatu behar izan dugu programa osoa, goitik bera ziztu bizian. Ez da egun lasaia izan erredakzioan. Egun triste bat da denontzat, bai. Baina gehien bat literaturarentzat, liburuentzat. Orokorrean artearentzat kostatzen zait hitz egitea, baina bizitza gogorra da. Gaur Angelines Otsagabia, 84 urterekin zendu da. Bai, 84 urterekin gaixorik zegoen. Gaixorik zegoen, baina denok uste genuen ala edo nola sendatuko zela. Ez dugu nahi gaurko programa triste bat izatea. Berak ez zuen hori nahi. Baina bai, omenaldi bat egingo diogu. Hainbeste emozio eta irribarre eman dizkigun emakume honentzat. Senarra alargun uzten duela joan zaigu Angelines Otsagabia, baina guztiok gelditu gara umezurtz. Idazle bikain honen umezurtz. Liburu ederrak idatzi zituen, adibidez, Itxaso Estua, Ikaragozoa, Jeffersonen Errendizioa, Bueltarik Gabeko Bidaia eta bere autobiografia. Han, ezagutu genuen, genioren atzean dagoen pertsona dagoen emakumea. Azkeneko urteak idazten pasa zituen eta tamalez, bere ahotsa bilatu dugunean aurkitu dugun gauza bakarra izan da hemen, hain zuzen ere, Euskal Herri Irratian egin genion elkarrizketa bat. 80ko hamarkadan izan zen, oker ez banago. Aspaldi desagertu egin zen programa horretan, Letra Zopa. Gure entzule zaharrenak gogoratuko dute. Roberto Donikarli lankide hoiak egiten zuen programa. Goazen entzutera programa honen zatitxo bat, eta horrela behintzat, bere ahotsa berriz entzungo dugu. 1982. urtea, Euskal Herria Irratiak, Angelines Otsagabia, elkarrizketatzen zuen.
Angelines Otsagabia, parrillero, gabon.
Gabon.
Zer moduz zaude?
Naiko ondo.
Oso liburu garrantzitsuak idatzi dituzu.
Eskerrik asko.
Zer sentitzen duzu? Urteak aurrera doaz, baina zure obra geroz eta handiagoa da. Eta maisulanak bata bestearen atzetik egiten dituzu.
Bueno, horrelako hitzak entzuten ditudanean, eta horrelako kritika politak entzuten ditudanean, sentsazio daukat ez direlari nitaz hitz egiten. Ezagutzen ez dudan pertsona batetaz ari direla ematen du. Dena dela eskerrik asko hitz polit, horiengatik eta gezurtxo horiengatik.
Badakizu ez direla gezurtxoak esaten dugun guztia, egia da. Liburu ederrak idatzi dituzu eta baita pertsona oso. Interesgarriak, pertsonaia horiek ja gure kulturaren parte dira. Zure baimenarekin, zure autobiografiaren pasarte bat irakurriko dut.
Bai, noski baietz. Bai.
Oazen naiz, udazkeneko atxaldeura. Parke batean topatu ginen nita txema, eltxema. Garagardo litrona bat edateko, eta gogoratzen naiz esan zidala. bera ez zela ondo sentitzen, ez zegoela ondo, arazo handi batzuela. Ez zitzaidan okurritzen zern, esan egoera horretan nire lagunari, horregatik izketan hasi ginen. Nik nire mobida kontatu nizkion, eta berak niri, konturatu egin nintzen benetan arazo larri batzuela, eta orduan esan nion, laguntza behar duzu. Begietara begira gelditu ginen, segundu batzuk, eta besarkatu ginen. Angeline Sotxagabia, nondik ateratzen da inspirazioa, horrelako momentu polit bat, bizpairulen rotan kondentsatzeko. Nola egiten duzu, zein da zure sekretua?
Ez dago sekretonik, literatura edozein kreazio prozesu bezala misterio bat da. Esan nahi dudana da, galdera horrek erantzunik ez daukala. Ez dakit zer bultzatzen nauen horrelako pertsonaiak asmatzera eta elkarrizketa horiek idaztera. Zergatik aukeratzen dut adjetibo bat eta ez bestea? Ez dakit, guazen esatera diktaketa baten antzeko zerbait dela. Egia san, ez dakit galdera horri erantzuten.
Zer polita, zer polita berriz ere Angeline Sotxagabiaren ahotsa entzutea. Sentimendu kontrajarriak eragiten dizkit bere ahotsa entzuteak. Bere ahotsa entzutaren postasuna eta azkeneko orduko albiste horren berri jakitea. Alfredo Manuel da Angeline Sotxagabiaren alarguna. Gaur gurekin dago saio berezi honetan. Alfredo Manuel, arratsaldeon.
Arratsaldeon, arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Zuk oso ongi esan duzu. Sentimentu kontrajarriekin. Alde batetik pozik sentitzen naizen. Zuen mezu politen gatik irakorlen berotasuna.
Angeline Sotxagabiaren elkarrizketa bat entzuten ari ginen zuri paso eman aurretik. Eta bueno, ondo iruditzen bazaizu jarraituko dugu elkarrizketa entzuten.
Eta goazen jarraitzera elkarrizketarekin.
Poemak ere idatzi ditut irakurri nahi badituzu.
Justu orain esan behar nizu, poemaren bat irakurri behar nuela.
Baurrera.
Eskatu nahi nizuke nirekin ezkontzeko. Horrela, zaharra, horrela, nahi zenean zaharra, esateko, zuzarela, nire senarra. Ze ederra, nondik ateratzen da inspirazio hau, Angelines?
Bueno, lehen ja erantzun dizut, sorkuntzaren misterioa ezin da destifratu. Pertso horiek, idazterakoan, ni ez nintzen kontziente sortzen ari nintzen, pieza hura, gerorain beste jendearen zat. Plazerra izango zela irakurtzea.
Baina ze momentutan idatzi zenuen poema hau?
Babegira, esako dizut, poema hau idatzi nuen Alfredotaz maite minduan nengoela. Zorte ona izan nuen eta ezkontzeko baietz esan zidan eta berarekin ezkontu nintzen.
Alfredo Manuel, Angeline Sotxagabiaren alarguna, zer sentitzen duzu berriz poema hori entzuterakoan?
Ai, bai. Gogoratzen naiz, maztetzo batzuk ginenean poema irakutsi zidan. Eta baiet, esan nion noski, emozio handia. Ze polita berriz ere entzutea frantalabera Angelines elkarrizketatzen. Familiaren oso laguna nintzen. Eta poz handia ematen dit, Euskal Herria irratian omenaldi politao egitea.
Ba hortxe utziko dugu gure omenaldia, mila esker Alfredo hemen egoteagatik gurekin. Barroko Prisciliano naiz eta ziur egon. Ziur egon, historio hau erreala dela.